Jumala vaimu ratatel. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Me oleme siin Pereraadios nüüd kahe hooaja jooksul teinud väga pika rännaku pea 2000 aastat, rääkinud erinevatest Jumala vaimu liikumistest läbi 20. sajandi ja jõudnud välja 21. sajandisse. Hetkel on selle sarja viimane saade. Jumal teab, võib-olla kunagi saame teha jätkusarja, et rääkida ka paljudest neist Jumala inimestest ja liikumistest, mis praeguses valikus välja jäid. Aga tänases saates, mida veel me saame kuulda?
Tänases saates tahaks rääkida üldiselt kogudusest 21. sajandil. Sellest, millises olukorras me oleme, millised on trendid, mis suunas asjad liiguvad ja kuidas üleüldse siis Kristusel käsi käib. Aastal 2022 on maailmas umbes 2,6 miljardit kristlast. See teeb üks kolmandik planeetmaa rahvastikust, nii et kristlasi on palju, kristlus on endiselt suurim usunditest maailmas. Jaotuvad põhiliselt siis kolme suure kategooria alla, katoliiklased, protestantid ja ortodoksid. Katoliiklasi on kuskil 1,3 miljardit, nii et nad on üle poole siis maailma kristlaskonnast. Protestante umbes 900 miljonit kuni miljard seal vahemikus ja ortodokse umbes 280 miljonit või natukene peale. Suurim riik kristlaste arvu poolest on Ameerika Ühendriigid. Seal on umbes 230 miljonit inimest, kes siis peavad ennast kristlasteks. Noh, siia maan ilmselt ei ole olnud väga midagi sellist üllatavat statistikat, aga mis hakkab üllatama ja ma usun, et mis näitab tulevasi trende, on see järgmine infokillukene. Pärast Ameerika Ühendriike kristlaste arvu poolest suurimad riigid on Brasiilia, Mehiko, Nigeeria, Filipiinid, Venemaa, Kongo rahvavabariik, Itaalia, Etioopia ja Hiina. Kristlus hakkab järjest enam kanduma lõuna poolkerale. Et kui me siiamaani oleme rääkinud sellest, et kristlus on ikka nagu läänemaailma teema põhiliselt, et Euroopa ja Ameerika ja noh, katoliiklus lõuna pool küll ka mingil määral, aga ütleme, et nii-öelda põhiline kandev jõud ikkagi meie arusaamist mööda on olnud Euroopa ja Põhja-Ameerika, siis on täiesti selgelt näha, et see trend on tõsiselt pöördumas. Et kristluse kese hakkab järjest enam kalduma lõuna poolkerale. No kui me rääkisime siin katoliiklusest juba, siis kas või selline märk, et aastal 2013 valiti paavstiks Franciscus esimene jesuiit Ladina-Ameerikast Argentiinast. Sellist asja polnud kunagi varem juhtunud. Kui sajandi vahetusel elas Ladina-Ameerikas 480 miljonit kristlast, Afrikas 360 miljonit kristlast, Aasias 313 miljonit kristlast ja 260 miljonit Põhja-Ameerikas, siis see juba isenesest näitab, et suund on Ladina-Ameerika, Aasia ja Afrika poole. Et kui me peaksid nüüd maalima sellise keskmise kristlase kaanepildi poisiks, siis ta tõenäoliselt enam ei ole blond, sinisilmne ja valgenahaline. Tõenäoliselt on ta tõmmu pruunide silmadega, mustade juustega, võibolla pilusilmadega, võibolla päris pruun afriklane. Üks Šveitsi teoloog ja nelipühiluse ekspert Walter Hollenweger ennustas huvitaval kombel juba möödunud sajandi 60. aastatel, et sajandi vahetuseks on enam kui pooled kristlastest mitte valgenahalised, nelipühilased ja kolmanda maailma riikide elanikud. See on nüüd tegelikult juba selline maha kantud termin kolmas maailm. Öeldakse, et tegelikult tänapäeval peaks neid nimetama juba enamus maailmaks, mitte kolmandaks maailmaks, et noh, meie oleme siis number üks läänemaailmana ja siis on mingid madalamast maamad, et tegelikult kui me räägime arengutest kristluses, siis ilmselgelt on need juba kõike muud kui kolmanda maailma riigid. Nüüd räägime kõigepealt Aafrikast. Aafrika, mis no näiteks David Livingstone'i ajal oli ikkagi selline missioni kontinent, et sinna saadeti missionäre, sinna saadeti maade avastajaid, koloniste, kõik see orjakaubitsemine ja kõik need jõledused, mis seal ka sellega kaasas käisid, siis tänaseks on asi muutunud täpselt vastupidiseks. Tänaseks on nii, et Aafrikas on juba enam kui 10 riiki, kus kristlased moodustavad 90-100% elanikkonnast. Nii et terve riik, kogu rahvas, peab ennast kristlasteks. Sellist fenomenaalset edu nagu evangeliseerimisel Aafrikas ei ole ilmselt mitte kusagil mujal olnud. No näiteks tuntud evangelist Reinhold Bonke. Noh, kes küll jah, meie poolt siin päris oma nimelist saadet ei saanud, kuigi ta oleks enam kui väärt seda, aga noh, lihtsalt kõiki ei jõudnud sisse panna. Reinhold Bonke jutlustas kokku 120 miljonile aafriklasele ja rekord oli see, et ühel jumala teenistusel jutlustas ta korraga 1,6 miljonile inimesele. No kujutame ette ühte jumala teenistust, ma olen need pilte näinud veebis, kus kohal on 1,6 miljonit inimest. See ei ole mitte mingisugune teenistuste seeria või mingi suur, ma ei tea, mitme aasta jooksul toimub üritus, vaid üks teenistus, kus kohale tuli rohkem inimesi kui Eestis elab. Ja öeldakse, et mees juhtis kokku Kristuse juurde 55 miljonit inimest. No sellised mastaabid, mida meil on ilmselt üsna raske ettegi kujutada. Sellistes Põhja-Aafrika riikides, näiteks nagu Liibüa, Tuneesia, Algeeria, Marokko, need on kunagised kristlikud piirkonnad, mille islam ära vallutas, aga tänapäeval paljud selle piirkonna moslemid jagavad tunnistusi sellest, mis moodi neile on ilmunud valgusest Jeesus, on kutsunud neid enda juurde, moslemid on pöördunud, on palju selliseid lugusid, kus näiteks isegi täiesti kirjaoskamatud moslemid äkitselt on võimelised lugema piiblit. Muud lugeda ei oska, aga piiblit oskab lugeda. Ja neid tunnistusi on massilised, kus Jeesus on nägemuses ilmunud islami praktiseerijatele ja nende isegi nende imaamidele ja mulladele ja muhtidele ja nii et me näeme, et Põhja-Aafrikas jumala vaim teeb võimsad tööd, sinna väga kergesti ükski missionär loomulikult ligi ei pääse, aga jumal on mingisugusel moel tee sinna leidnud küll ja on toodud välja selline huvitav tõsiasi, et ilmselt murde punktiks kujunes see, mis läänemaailmas oli selline väga valus daatum, see oli 11. september. Terrorirünnakud kaksiktornide ja Pentagoni vastu, aga on öeldud, et paljud moslemid just pärast seda 11. septembrit pettusid islamis sellisel moel, et hakkasid järjest enam pöörduma kristlusesse. Ja nüüd on öeldud, et praeguseks neid pöördunud siis on rohkem kui 14 möödunud sajandi jooksul kokku. Et see muudab kristluse nägu ja seda kuvandite pilti täiesti kapitaalselt. Et noh, meie jaoks võib olla natukene raske ette kujutada seda selliseid kristlasi, kes on tulnud islamist. Mina olen ise mõne sellisega kokku saanud ja suhelnud. Rääkides Euroopast, arengutest, mis Euroopas aset leiavad, natukene sellist mõtlema panevad statistikat. Nigeeria anglikaani kirikus on rohkem liikmeid kui Inglismaal ja Põhja-Ameerikas kokku. Noh, Põhja-Ameerikas muidugi episkopaalkiriku nime all, aga see on sisuliselt üks ja sama asi. Anglikaanid Inglismaal, episkopaalid Põhja-Ameerikas. Nigeeria anglikaani kirikus on neid rohkem kui seal riigis, kust anglikaani kirik alguse sai. Paneb vist mõtlema, ma loodan, et mis nüüd toimumas on. Ladina-Ameerikas selline nelipühi konfessioon nagu Assemblies of God, mis on siit varem palju läbi jooksnud, suurim nelipühi konfessioon. Ladina-Ameerikas on selle nelipühi konfessioonil liikmeid 10 korda rohkem kui USA's, kust see liikumine alguse sai. Nii et kui Azusa Streeti ärkamine seal algas ja hiljem siis moodustati, oli see 1914 vist, kui ma mälu mind ei peta, Assemblies of God, siis tänapäevaks see liikumine, mis Ameerikast alguse sai ja mis siis missionäride kaudu jõudis üle terve maailma, on mujal maailmas, noh kas või juba ainuüksi Ladina-Ameerikas, 10 korda suuremaks kasvanud kui oma kodumaal, kus see pärit on. Hiinas öeldakse näiteks, et Jumala teenistustel osaleb rohkem inimesi kui kogu Lääne-Euroopas kokku. Et kui meie oleme harjunud mõtlema Hiinast kui kommunistlikust riigist ja usuvaenulikust, siis tuletame endale meelde, et jah, usuvaenulik ja kommunistlik ja kõik muu aru saadab, aga Jumala teenistustel käivaid inimesi kristlasi on seal rohkem kui terves Lääne-Euroopas kokku. Aafrikast, Aasiast, Ladina-Ameerikast tulevad missionärid USA-sse ja Euroopasse. See on väga huvitav tendents. Need riigid, kuhu varem meie, ehk siis nii-öelda Lääne-Eurooplased ja Põhja-Ameerika, saatsime missionäre ja pidasime iseenesest mõistetavaks, et noh, meil on see asi, mida nemad vajavad ja meie läheme viimesele neile, siis nüüd nemad, nende meie poolt missioneeritute siis lapselapsed või lapselapselapsed tulevad siia missioneerima ja evangeliseerima meid. Ja noh, neid näiteid on küll, noh, siin on mõni 40 Londoni suurimast kogudusest on Aafrika pastorite juhitud. London, üks vana hea Inglismaa, suurimad kogudused, 10 suurimast kogudusest Londoni linnas, 4 on Aafrika pastorite poolt juhitud. Nii et see, ma usun, on üks nendest trendidest, mis aja jooksul järjest enam süveneb ja jätkub. Et me peame hakkama vaikselt harjuma selle pildiga, et kristlus ei ole Euroopa, Põhja-Ameerika, noh nii-öelda blondid, sinisilmsed inimesed, vaid kristlus tõenäoliselt tähendab nüüd juba paar nõksu tumedamat nahavärvi hoopis teissugust temperamenti. Et noh, nahavärv nahavärviks, see ei ole siin sugugi mitte kõige olulisem, aga see tähendab hoopis teissugust stiili Jumala teenistustel. Selline vaos hoitud võibolla saksapärane või skandinaaviapärane stiil, noh neile ilmselt on täiesti vastuvõetamatu. Nemad vaatavad seda ja ütlevad, et noh te olete ikka nagu täiesti surnud. Meie vaatame neid ja võibolla mõtleme, et te olete hullud fanaatikud ja mõlemad usuvad, et neil on õigus selles. Nii et siis sellised huvitavad trendid. Et need riigid, mida varem evangeliseeriti ja missioneeriti, ei ole mitte lihtsalt vastu võtnud selle ja arenenud, vaid nad on jõudnud nüüd sinna maale, kus nad ise saadavad inimesi välja ja mitte ainult nendesse kohtadesse, kus ei ole kuuldud evangeeliumi, vaid sinna samma paikadesse riikidesse, kust kunagi evangeelium nendeni jõudis.
Olen eriti mõelnud just Aasia inimeste peale, et kristlus on seal nii jõudsalt tõusnud ja sageli ka põranda all just, et sellest on nagu eriti hea meel.
Jah, ja tundub, et seal see asi areneb palju võimsamalt kui nendes piirkondades, kus ei pea olema põranda all ja kus kõik on väga hästi. Et jällegi selles tuleb välja üks kristluse omadusi läbi ajaloo, et kristlus ikkagi pigem on õitsenud seal, kus on olnud keerulised ajad, keerulised kohad, taga kius ja kõik muu, et see, mis meile kõige vähem meeldib, võib tegelikult meile kõige positiivsemalt mõjuda koguduse kasvu mõttes ja noh, loomulikult isiklikult ka, et rohkem muutuda Jeesuse sarnaseks ja et sellised väga kerged ja mõnusad ja head ajad enamasti vaimulikus mõttes hästi ei mõju, ei üksikisikutele ega kogudustele ja kirikutele.
Me oleme siin rääkinud väga erinevatest äratusliikumistest erinevates maailma otstes, aga kui sa ütled, et viimasel ajal on just seal lõunapoolkeral asju toimunud, siis kas on siiski ka, noh, näiteks Ameerika Ühendriikides või Euroopas olnud viimase, ütleme siis 20 aasta jooksul ka selliseid vaimu välja valamisi?
Jaa, neid kahtlemata on olnud ja need on olnud põhilised sellised koguduse värskendusliikumised. Me võime siin rääkida Pensacola ärkamisest, me võime rääkida siin Toronto ärkamisest, võiks rääkida erinevatest, noh, kas või näiteks Londoni Holy Trinity Brompton kogudus, kust alfa kursus on pärit, ja need on kõik alguse saanud ärkamisliikumistest. Aga huvitaval kombel, jah, need on olnud pigem ikkagi koguduse raputamiseks ja üles äratamiseks mingisugusest letargiest, millesse kogudus on langenud, need ei ole olnud niivõrd sellise evangeelse mõjuga. Jah, nad on alati tõmmanud inimesi ligi, sest et kui kogudus on ikka tuline ja põleb pühavaimu tules, siis see teeb koguduse ka atraktiivseks. Ei tee kogudust atraktiivseks lihtsalt see, et meil on ilus hoone ja meil on hea kohv ja küpsised ja siis pakume mingid teenused veel, mida naaberkogudus ei paku, vaid ikkagi see päris asi. See päris asi, et kui on nälg ja janu Jumala järele innukas selline Jeesust armastav kogukond, siis see teeb usu külge tõmbavaks ja selliseid asju on läänes ka toimunud. Nendest lääne ja trendidest ma natukene hiljem räägiks veel, aga natukene veel tutvustaks seda nii-öelda Aasia ja tumedamate maade kristlust. Hiinast natukene veel on üks Wenzhou linn, mida nimetatakse Hiina Jeruusalemmaks. Ja põhjus on selles, et elanike on selles linnas 7 miljonit ja kristlasi on nendest ligi miljon. Sadu kogudusi ja kristlasi, noh, 1/7 selle linna elanikkonnast. Hiina Jeruusalem. Nad on tagakiusatud kristlased, noh, see kristlaste tagakiusamine üldse on omaette teema, teadaolevalt iga aasta hukatakse kuskil 100-160 000 kristlikku märtrit. Nii et see, mida mõned peavad mingisuguseks kaugeks, süngeks ja pimedaks keskajaks või nõiaprotsesside temaatikaks, see jätkub siia maani. 20. sajandil tapeti kristlastest märtreid rohkem kui varasemate sajandite jooksul, nii et see trend jätkub, aga vaatamata sellele isegi nendes riikides, kus kristlasi kibedalt tagakiusatakse, vangi pannakse või isegi tapetakse, kristlus kasvab. Hinnanguliselt 80% Aasia kristlastest on nelipühi kaldkriips karismaatilise taustaga. Nii et ühepoolt me näeme, et kristlus kasvab nendes piirkondades, aga mitte ükskõik milline kristlus. Et pigem ikkagi selline karismaatiline, elav, nelipühilik kristlus. Koreas me näeme, et on olnud suuri ärkamisi Indias, Filipiinidel ja need praktiliselt kõik on olnud sellised karismaatilised äratusliikumised, kus on rõhutatud Jumala väge, Jumala ligiolu, Jumala vaimu välja valamist, haigete tervendamist, kurjade vaimude välja ajamist ja kõike, mis sellega seondub. Ladina-Ameerikas samuti me teame, et kogudused kasvavad. Ladina-Ameerika on huvitav fenomen selles mõttes, et kogudused kasvavad kiiremini kui rahvastik kasvab. Ainsana maailmas, mitte kusagil maailmas ei ole sellist nähtust täheldatud nagu Ladina-Ameerikas, et kogudused kasvavad keskmisest rahvastiku kasvust kiiremini. Ja on täiesti tavapärane, et toimuvad imelised tervenemised ja teemonite väljaajamine ja keelte rääkimine, ülistus, tants ja just selline kaasaegne elav koguduse jumalateenistuse stiil. Nii et sellega ma lihtsalt ütlen, et peab harjuma. Et mõned nii-öelda vanad vennad, ehk siis vanad traditsioonilised suured kirikud, ega teil meist pääsu pole. Meeldime teile või mitte, teil ei ole meist pääsu. Sellepärast, et see on see kasvav trend. Jah, mõni võib pidada seda usumäratsemiseks, mõni nimetab neid tühikargajateks, ütleb, et noh, kirik see oleme meie, te ei olete mingisugune ususõprade klubi parimal juhul. No arvaku, mis nad tahavad arvata, arvud räägivad ise enda eest. Arvud räägivad selle eest, et ikkagi selline karismaatiline liikumine on tohutult suures kasvutrendis Olen seda statistikat siin varem kasutanud, aga ei saa nüüd ka vait olla, et karismaatiline neripühilik liikumine moodustab oma 614 miljonilise liikmete arvuga katoliiklaste järel suurima liikumise kristlaskonnas ja iga päev kasvab liikmeskond keskmiselt 36 000 liikme võrra. Nii et harjume ära sellega, et see liikumine on siin selleks, et jääda. Kui me rääkisime siin Jumala vaimu radadest, siis kindlasti see liikumine muutub. Jumala vaimu rada ei ole selline üks rööbas, mis jookseb, et alati igal pool ühesugune, aga see tundub olevat üks trend. Kohad, kus see liikumine kasvab, on siis pigem Ladina-Ameerika, Aasia, Afrika ja pigem kasvab selline kristlus. No näiteks Ladina-Ameerikast rääkides, tavapärane on selline üsna autoritaarne juhtimistiil, millega me ei ole üldse harjunud, kuidas siis demokraatiat ei ole. Teoloogilist haridust, isegi piiblikoole sageli väga ei soosita, et noh, piisab sellisest ABC elementaarsest teadmisest ja nüüd edasi on sinu asi evangeliseerida ja inimesi usule tuua ja... Ja on isegi öeldud, et nii-öelda intellektuaalseid pastorid peetakse usus nõrkadeks. Et selline intellektuaalne ja veelgi enam selline liberaalne kristlus, see on igal pool maailmas langustrendis. Et mõnedele meeldib nende teemadega flirtida ja arvata, et see on nagu mingil moel maailmal arusaadavam, arvud räägivad vastupidist. Statistika näitab seda, et liberaalsed sellised kogudused, kus ei usuta noh, näiteks Jeesuse neitsi sündi või tema ihuliku üles tõusmist või tema imesid või piibli usaldusväärsust või mingit taolisi asju, siis sellised kogudused on pigem kahanemas. Ja nagu ma ütlesin, kasvamas on pigem need, keda tänapäeval sõimatakse fundamentalistideks, karismaatikud, fundamentalistid ja kuidas iganes. Ja neid on palju. On öeldud, et 1/12 maailmas elavast inimesest on nelipühilane või karismaatik. Kõigest 100 aastaga on see liikumine saanud suuruselt teiseks liikumiseks maailmas ja on nagu juba mainitud suurim protestantlik liikumine, nii et selle valdkonna üks suuri eksperte Peter Wagner ütleb, et mitte ükski liikumine inimkonna ajaloos ei ole kasvanud nii kiiresti kui nelipühilik karismaatiline liikumine viimase 25 aasta jooksul. 100 aastat ajalugu ja levinud nii võimsalt ja nii kaugele, see peab olema Jumala vaimu töö. Ükskõik, mida mingisugused kriitikud siin kuulutavad, et vale vaim ja usust ära taganemine ja kindlasti me oleme siin rääkinud ka karismaatikute veidrustest ja äärmustest ka ja seda kõik ülekordame ilmselt ei pea, aga see näitab, et see on see suund, kuhu poole Jumala vaim tundub puhuvat. Kuhu poole Jumala vaimu tuul tundub puhuvat. See ei välista seda, et nüüd Jumala vaim ei võiks tööd teha vanades traditsioonilistes kirikutes. Ma ei taha sellega öelda seda, aga ma ütlen, et praegused trendid näitavad, et pigem kasvamas on seda tüüpi kristlus. Ja noh, maailma näiteks suurimad kogudused, kui vaadata, siis need on kõik põhimõtteliselt nii-öelda karismaatikud. Koreas kõik on kuulnud pastor Jongi Choost, eks Joido täisevangeelne kogudus. Täpselt ei teatagi, kui palju sa need liikmeid on, et see kuskile seal 500 000 ja miljoni vahele jääb, aga noh, ütleme, et väga palju. Siis Chiilis on Jota Beche metodistlik nelipühi kogudus Santiagos, kus on liikmeid 350 000. Nigeerias on selline suur karismaatiline kogudus, üks ainus kogudus, mitte konfessioon, vaid üks kogudus, kuhu kuulub 145 000 inimest. Buenos Aireses, Argentiinas, suur megakogudus, kuhu kuulub 145 000 inimest. Brasiilias, São Paulos, suur kogudus, kuhu kuulub 85 000 liiget. Nii et selles mõttes on näha, et Jumala vaim ei ole uinumas. Meie paraku jah, elame sellises piirkonnas, kus no võib öelda, et me ei ole praegu epitsentris. Tahaks olla, see on üks asi, mida mina olen palunud lausa jumalt, et ma tahaks olla ärkamise keske, ma tahaks olla seal, kus sinu vaimu tuul puhub, aga teise poolt ma tahan olla seal, kus sina käsid mul olla. Nii et mõnikord võivad need teineteist välistada või vastanduda teinetesele, aga tahaks mõlemad, tahaks olla seal, kus sa näed tõesti sellist nagu võimsat ehedat jumalavaimu tööd toimumas, aga samas igaüks peab olema ustav seal, kus tema parajasti jumala poolt pandud on.
Mul juba mitu minutit kripeldab üks asi südamel. Sa rääkisid, et just sellised karismaatilised kogudused kasvavad ja et palju rõhku pannakse evangeliseerimisele, tehakse jüngreid nii öelda ja sellepärast need kogudused kasvavadki, aga ometigi peab ju ka toimuma see jumalasse kasvamine. Kui ma olen ise näiteks oma elus tegelenud selle mõttega, et kui palju mina kas evangeliseerin või esindan jumalat või saan olla selleks jumala juurde kutsujaks, siis ma olen mõelnud ka sellel, et me ju ei peaks tahtma, et me toodame enda sarnaseid, kes võib-olla ei tunnegi väga hästi jumalat, kes ainult teavad, et jumal päästis mu naha ja tegi mind ka terveks, aga teoloogiast ma ei tea midagi eriti, nagu sa mainisid, on lihtsalt üks autoritaarne pastor, kes veab eest ja kelle jutlusi on võib-olla tore kuulata, aga väike mure on küll, et ikka toimuks ka see jumalasse kasvamine, sest muidu ju ei pruugi need inimesed püsima jääda. Ja teine asi on see, et see sama võimas nagu on, et üks inimene tuleb jumala juurde, on ju ka see võrratult ilus ja vajalik, kui inimene kasvab Kristuse sügavusi tundma õppides. See on ju ka vajalik.
Täpselt nii, see on ju kvantitatiivne kasv ja kvalitatiivne kasv ja need ei pea teinetesele vastanduma või teinetest välistama, mõlemat on tarvis. Efesuse 4. Peatükk ütleb, et Jumal on pannud apostlid, prohvetid, evangelistid, pastorid, õpetajad selleks, et pühi inimesi valmistada abiliste tööle koguduse kui ihu üles ehitamiseks ja siis ihu kasvab vastavalt iga üksiku liikme tegevusele, noh võiks öelda ka tugevusele, et iga liige, iga kõõlus, iga üks teeb seda, mida tema on kutsutud tegema, et otse loomulikult need ei peaks teineteist välistama, noh kui ma neid trende kirjeldan, siis aga see ei tähenda, et ma kõige sellega ka nõus olen, ma ka ei arva, et igasugune õppimine ja enda harimine oleks nagu paha või välistaks jumalavaimu töö, ma usun, et see oli üks asi, mida me selle seeria jooksul ju piisavalt palju ilmselt ka rõhutasime, et meil oli siin selliseid jumala inimesi, jumala mehi ja naisi, kes olid täiesti harimatud ja oli neid, kes olid väga kõrgelt haritud ja jumal kasutas nii ühtesid kui teisi. Et need ei pidanud teineteist ilmtingimata välistama. Võib-olla lihtsalt kardetakse seda, et ollakse näinud mingisuguseid selliseid hoiatavaid märke, et näed, läks inimene tult täis ja vaimu täis õppima teoloogiat ja lõpuks ei ole seal enam mingit usku ega vaimu ega tuld ega väge. Pea on suur, süda on väike, mingisugust kirge ei ole evangeliseerida, usk on mingi hunnik teoloogilisi intellektuaalseid teadmisi ja targutamisi, et noh, see ilmselt on see, mis on põhjustanud taolised eelarvamused mõningate inimeste sees. Nii et jah, jumalasse juurdumine peaks käima kõigega, et kui me peame armastama teda kõigega, mis meis on, kogu oma vaimu ja hinge ja ihu ja kogu oma jõu ja olemusega, siis see hõlmab ka seda intellektuaalset poolt ja see hõlmab ka sellist vaimuliku küpsuse poolt, mitte lihtsalt seda, et noh, sain hopsti siia noalaeva uksest sisse ja nüüd piisab sellest, et olen õiges kohas ja lained üle pea ei käi.
Yeah.
Natukene nendest erinevatest trendidest ja siin nüüd võib-olla natuke rohkem keskenduks läänemaailmale. Mõnedest asjadest me oleme siin juba rääkinud karismaatilisest liikumisest, ülistusest ja sellistest asjadest. Ülistusliikumise kohta on öeldud, et 20. Sajandi lõpus see, mida meie tunneme nüüd ülistusliikumisena, et see on muutunud sisuliselt revolutsiooniks. Et sellist asja ei ole varem ajaloos olnud, et selline rõhk muusikal ja ülistusel ja ülistusteenistustel. Teatud sarnasusi on loomulikult näiteks kas või mingisuguse võib-olla õigeususspiritualiteediga, kus on harjutud, et kloostites ja katolikus samuti, et kloostites lauldakse ülistus laule psalme päevast päeva läbi järjest. Aga see on siis pigem selline kaasaegse muusikaga seotud ülistus. Üks liikumine, üks trend, millest algas tänapäeval siis selline progressiivne kristlus, millesse ma sugugi mitte hästi ei suhtu. Seda nimetatakse Emerging Church. Emerging tähendab pinnale kerkiv esile tulev. See oli siis hulk selliseid evangeelseid kristlasi ja pastoreid, kes olid ära tüdinenud sellisest kitsarinnalisest fundamentalistlikust ketomentaliteedist. Maailm on kuri ja paha, meil on siin püha ja eksimatu Jumala sõna, meil on siin hea olla, teeme kolm telki, jääme siia. No umbes nii, et ülejäänd maailmaga eriti ei suheldud, see jäi kõrvale. Ja mingil hetkel teatud inimestel sai sellest viljand ja hakati siis otsima mingisuguseid uusi väljendusviise. Aga ma mäletan, kui ma ühte selle liikumise esindajat, keda eesti keeles ka on trükitud, Brian McLaren, on isegi selline raamat eesti keeles olemas nagu uutmoodi kristlane. Kui ma seda lugesin, siis ausalt öeldes teatud alarmid juba pani kõlisema. Ja mõned teised siin, Rob Belli nimeline mees, kellest ka on üks raamat ilmunud Velvet Elvis eesti keeles, sama lugu. Lugesin seda ja miski jäi kraapima ja praeguseks hetkeks need mehed on minu hinnangul sügavalt hereesias oma õpetusega ja on läinud sellise progressiivse kristluse suuna peale. Progressiivse kristluse põhiprobleem minu jaoks on see, et nad on võtnud vanad liberaalse teoloogia postulaadid, väited. Kõik need ala, et nad eitavad, kas siis, ma püüan üldistada sellepärast, et siin on väga palju erinevaid harusid, aga üldiselt eitatakse Jeesuse jumalikust, eitatakse tema neitsi sündi või vähemalt suhtutakse skeptiliselt sellesse, eitatakse seda, et ainult Jeesus päästab, eitatakse pühakirja autoriteeti ja nii edasi ja nii tagasi. Et ühesõnaga nad on sisuliselt lahti öelnud kõigest sellest, mida protestandid ja evangelikaalid on siiamaani tunnistanud ja läinud siis sellises kaasaegse stiilis, aga teoloogia mõttes täiesti sügavale liberaalsesse teoloogiasse ära ja sellesse ei suhtuma mitte mingisuguse sümpaatiaga. Nii et siis see Emerging Church ehk esile kerkiv kogudus ja progressiivne kristlus.
Jumala vaimu radadel.
Üks huvitav trend, mis on läänemaailmas kasvamas, on kodukirikud või kodukogudused. Sotsioloogiliste uuringute firma Barna aastal 2011 andis välja sellise infokillukese, et 11 miljonit ehk 5% USA täiskasvanud kristlastest on kodukoguduste liikmed. Need ei ole klassikalised kogudused või kirikud, kus meil on üks kõrge torniga kirik, siis klerikaalkraega pastor seal ees otsas mingi kindel kiriklik hierarhia ja jumala teenistuse vorm, vaid see on selline lihtne koduosadus põhimõtteliselt. Tullakse kokku, loetakse pühakirja, lauldakse ülistuslaule, palvetatakse palveid, võib-olla seal ei ole mitte kedagi, kellel üldse oleks mingigi nii-öelda ordinatsioon või mingi ameti nimetus, et oled sa nüüd apostel või prohvet või pastor või õpetaja. Sellele ei pöörata tihti peale tähelepanu ja see tundub, et on järjest enam kasvamas selle populaarsus. Ilmselt see täidab mingisugust rolli lääne ühiskonnas, mida selline klassikaline pühapäevase jumalateenistuse kristlus ei paku. Ja see on võibolla just see osaduse ja kogukondlikkuse pool, mida seal pakutakse ja mida kahjuks päris paljud klassikalised traditsioonilised kirikud ei paku.
Jah, et teises ääres ühes mõttes ongi ju siis just see, mis sa mainisid saate alguse poole, näiteks Reinhard Bonke, kes kuulutas ühel teenistusel rohkem kui miljonile inimesele, kui sellisel teenistusel väidetavalt kohtub Jumalaga väga palju inimesi, siis seda saab pidada ainult suveräänseks pühavaimu tööks, sellepärast, et koduosaduses jällegi, kus on vähem inimesi, seal saab ka põhjalikumalt tegeleda inimesega, vastata tema küsimustele, palvetada läbi, mis iganes on vaja teha, aga sellisel suurel teenistusel ta võibolla ei suhtlegi mitte ühegi inimesega, et see on ainult siis pühavaimu töö.
Jah, seal on kindlasti oma võlu olemas, mina ei ole nii suurtel teenistustel olnud, kõige suurem, kus ma Inglismaal olin, oli vist äkki 11-12 tuhat inimest või palju seal kohal võis olla. Võimas kogemus, noh, sa näed, et meid on palju ja me kõik kiidame seda sama Jumalat ja me oleme nii erinevad ja samas meil on nii palju ühist. Aga inimene võib ka sellises suures rahvahulgas ikkagi tunda ennast täiesti üksi. Ja neid inimesi on küll ja veel lääne maailmas, kes neil on sotsiaalmeedias sõpru võibolla mitte sadu või tuhandeid ja nad võibolla käivad kuskil kirikus ka teenistusel, istuvad tagapingis ja lahkuvad ja neil ei ole mingit nagu mõtestatud sellist sotsiaalset elu ja suhtlemist. Ja siin võib see kodukoguduste liikumine tulla appi. Et seal sa ei pudene nagu parandalaudada vahelt läbi, seal siin pannakse tähele. Ja mõned inimesed ei tahagi muidugi. Mõned inimesed pigem tahavadki, et laske mul istuda siin tagareas ja palun ärge tulge mulle tere ütlema. Laske mul olla. Ma tahan siin istuda, kuulata, vaadata, ma ei tulnud siia selleks, et suhelda kellegagi. Kui ma tahan suhelda, küll ma ütlen teile. Ja et on sellised inimesi ja tänu Jumalale on sellised kogudusi, kus sellist teenust pakutakse. Aga tänu Jumalale ka selle eest on kogudusi, kuhu sa saad näiteks võtta kaasa oma töökaaslase või oma kursakaaslase ülikoolist ja öelda, et tead, meil käib siin üks lahe grupp koos, et tahad tule ka. Selline täiesti mitte formaalne ja see võib olla üks nendest trendidest, mulle tundub vähemalt, mis tulevikus süveneb. Ma saan aru, et siin on terve tonn igasugused teoloogilisi küsimusi, mis kohe tekib, et kas seda saab lugeda koguduseks. Noh, klassikaline kristlik teoloogia ei loe, et öeldakse ikkagi, et kui ei ole nii-öelda pastorit, preestrit, piiskopi, ei ole, siis see asi ei ole kogudus veel. Noh, jah, siin võib vaielda, ei hakka eklesioloogia loengud siin andma, aga noh, mõned ilmselt seda koguduseks ei peaks. Ja noh, probleem võib olla ka selles, et mõnikord sellised grupid moodustuvad selle tõttu, et inimesed on haiged saanud ja kirikust eemale põgenenud ja siis liitunud teistega, kes on haiged saanud ja siis võibolla neid liidab nende valu või nende viha. Et see ei ole kindlasti tervislik. Aga ma usun, et nendel kodukogudustel on oma eesmärk, oma funktsioon ja kindlasti neil on oma tulevik.
Apostlite tegude raamatus nad murtsid leiba, kodasid mööda, kohtusid iga päev, kiitsid Jumalat, aga ma mõtlen, et siiski on neid mõlemaid tarvis, et kvalitatiivselt nii öelda saab siis tõesti tegeleda üksteisega, kuulata oma mured ära ja palvetada ja nõustada ja hoida hinge ja nii edasi, mida kõike on vaja teha, aga jällegi need sellised suuremad teenistused, miks siis inimesed seal pöörduvad Jumala poole, see peab olema pühavaimu töö, mis neid tõmbab, sest miks ta peaks tahtma olla lihtsalt ühe massi sees ja siis tegema mingit otsust, mida kõik teised ka just kui teevad. Ma olen ise kogenud seda, ütleme, suures rahvahulgas Jumalat kiites, kui nagu me nimetame, pühavaim liigub, pühavaim puudutab, Jumal eraldi tegeleb sinuga ilma, et ükski inimene sulle otse ütleks ühtegi sõna. See on päris asi ja päriselt niimoodi asjad toimivadki ja ma mõtlen, et kui seda ei oleks, oleks ainult need koduosadused, mingi tahk jääb puudu ja samas jällegi, et kui oleks ainult see suur asi ja ei oleks neid üks-ühele kohtumisi, ka siis jääks midagi puudu.
Jah, nii see on. Ma usun, et seal on terve rida puudusi veel. No kas või näiteks see, et kui seal ei ole inimesi, kes on Jumalalt saanud mingisuguse anni, no need samad apostid, prohvetid, evangelistid, pastorid, õpetajad, need annid on antud koguduse üles ehitamiseks kuni Jeesuse tagasi tulekuni, aga kui seal ei ole kedagi sellist, no jah, me võime kuulata YouTubeist või kuskilt kristikust televisioonist või raadiost jutlusi, aga me ei saa osa sellest asjast, mida tegelikult peaks saama nii-öelda laivis elavalt kujul nendest andidest, kui meil on võib-olla lihtsalt üks tore sõpruskond kohal ja keegi neist neid ande Jumalalt saanud ei ole. Teine probleem on see, et kui on tarvis teha midagi suuremat ja aega on tarvis teha suuremaid ettevõtmisi, siis sellisel väikesel kodukogudusel reeglina ei ole eriti ressurssi, et midagigi teha. Et noh, meil on võib-olla ressurssi nii palju, et me saame oma vahel tulla kokku ja tuleme oma vahel enam vähem toime nende asjadega, mis meil siin on, et mingisugused probleemid võib-olla, aga et näiteks välja poole anda, suuremal kogudusel on palju rohkem ressurssi. See lihtsalt on nii, et kui meil näiteks on mingisugune tõsisem kriis, siis suuremal kogudusel on inimressurssi, materiaalset ressurssi rohkem, et saab panna õla alla. Väike kodukogudus seda tõenäoliselt sellisel moel ei saa.
Lööme massiga.
Täpselt nii, kui tarvis siis ka seda. Nii et siis kodukirikud. Järgmine liikumine, üks nendest trendidest, mis 21. sajandil tundub olevat kasvamas, on koguduste rajamise liikumine. Ameerikast alguse saanud ja teadaolevalt igal aastal rajatakse kuskil 5000 uut kogudust. Ja aastal 2011 ületas USA's uute rajatud koguduste arv tegevuse lõpetanud koguduste arvu. Ehk siis alati on nii, et mingi hulk kogudusi lõpetab tegevuse, et ei tulnud maast lahti see asi ja samas USA's see koguduste rajamise liikumine on siis saavutanud sellise nähtuse, et rajatakse neid rohkem. Nüüd ütleme, et siis iive on positiivne, sünnib rohkem kui sureb ja see on omamoodi väga-väga oluline faktor, et kogudusi tuleb rajada juurde. Ei piisa sellest, et noh, meil on siin nüüd igas asulas üks kõrgetorniga kirik ja siis on üks palvemaja ja kogu lugu rohkem pole siin kedagi tarvis. Meil on nii-öelda turg on ära jaotatud ja uusi konkurente siia ei ole tarvis. Siis mõned trendid veel on rõhutatud seda, et see on kohaliku koguduse ajastu. Praegusel ajastu kohaliku koguduse ehk siis, et rohkem rõhutatakse sellise kohapealse koguduse tähtsust, mitte nii palju sellist universaalset, et noh, ala suured konverentsid ja suured liidud ja kõik sellised, et need võivad alles olla, aga tundub, et põhirõhk Jumala töös järjest enam on suundumas kohalike koguduste peale, et Jumal puistab neid laiali nagu soola üle selle roiskuva maailma ja iga üks omas kohas peab toimima. Karismaatikute ja nelipühilaste puhul on täheldatud sellist asja, et paljud karismaatikud eemalduvad nelipühiluse ja karismaatikute nii-öelda veidrustest ja muutuvad, võib öelda siis, mõistlikumaks ja ratsionaalsemaks ja teised poolt evangelikaalid, kes olid siiamaani karismaatikute suhtes üsna tõrjuval seisukohal, on hakanud pigem uskuma imedesse. Evangelikaalid oli see seltskond, kes eriti vaimustusega vastu ei võtnud seda, et need olid pigem need lakkamisõpetuse pooldajad, et Jumala imed kuuluvad apostelikku ajastusse. Ja need on järjest rohkem hakanud aru saama, et kulge vennad, et meil on valetatud. Jumal teeb endiselt imesid, aga see on huvitav trend, et samal ajal kui mõned nelipühilased häbenevad oma keeltes rääkimist, siis mõned evangelikaalid väga hea meelega räägiks keeltes ja praktiseerivadki seda.
Seda võiks vist nimetada ühtlustumiseks, et isegi kui me vaatame siin meie väikeses Eestis, no 20-30 aastat tagasi oli pilt ikka hoopis teissugune kui praegu. Praegu peaaegu, et ei ole vahet, mis kogudusest sa oled, kui niimoodi oma vahel on ju inimesed räägivad või usklikud kokku saavad. Vanasti oos oli elu ja surma küsimus, mis koguduses sa oled ja, ja võibolla isegi sama linna teise koguduse inimest ei peetud üldse kristlasekski.
Jah, see on küll ja see on minu ajaks ikkagi positiivne märk, et see ei ole selline nivelleerumine sellisel tasandil, et ühtlased leiged kõik, vaid ikkagi pigem see, et, et see vaimulik, see särts ja see on muutunud loomulikumaks ja ma usun, et see asi jätkub. Üks huvitav näide selle kohta, kuidas Jumal on neid asju ette kuulutanud. Barham ja Seymour, mõlemad mehed, kellest me siin oleme rääkinud, prohveteerisid mõlemad, et 100 aasta pärast algab suure märkamine kui Topeka, või ja suusastriidi ärkamine ja et Jumala au saab avalikuks võimsamalt kui siis. Ja praeguseks on meil pisut rohkem kui 100 aastat sellest möödas, nii et ma julgustaks panema oma antennid püsti ja ootama seda, sellepärast, et need ei olnud lihtsalt niisama mingid tühikargajad, kes seda kuulutasid, vaid need olid mehed, kes vaimus käisid ja ma usun, et on väga suur tõenäosus, et see asi täide läheb. Nii et ootame seda, igatseme seda, palume selle pärast, oleme valmis selleks, et siis kui Jumala vaim välja valatakse, et siis see mahub ära meie nendesse vormidesse. Jeesus ütleb Matteuse 9.17, ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid muutuksid kõlbmatuks. Vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse, siis säilivad mõlemad. See värske vein on siis sümbol pühavaimu uuest värskest tööst. Lähkrid võib öelda, et on siis see kontekst, kus see aset leiab. No meie võiks öelda näiteks siis kogudus. Ja kui kogudus on muutunud selliseks vanaks, ära kuivanud, mitte lastseks, nahklähkriks, siis kiriku ajalugu, nagu selles seerias me oleme näinud, on korduvalt kinnitanud ühte ja sama nähtust, et kui ei mahu ära see värske vein, mis alles veel käärib ja pulbitseb niimoodi, siis kui need lähkrid on jäigad, siis see asi läheb puruks. Nii et üks asi, mida ma loodan, et me nende saadetega oleme ka kas nüüd saavutanud või vähemalt utsitanud inimesi sinna poole, on see, et oleme paindlikud ka selles nägemuses, mis moodi Jumala vaimu töö võiks välja paista. Sellepärast me oleme siin noppinud ju neid näiteid erinevatest konfessioonidest, erinevatest geograafilistest piirkondadest, erinevatest ajaperioodidest ja näidanud, kuidas Jumala vaim on teinud tööd nendes erinevates kohtades, erinevatel aegadel. Ja seal, kus ta on leidnud need sellised elastsed nahklähkrid, seal ta on saanud toimida. Seal, kus on vastas kipspead või nii nagu Solženitsen nimetab neid soomuspeadeks, et isegi soomust läbistava mürsuga ei saa sõnumid kohale viia, seal reeglina midagi pole toimunud.
Jumala vaimu radadel.
Ma siin lõpetuseks teeks natuke nalja. Loodan, et raadikuulajad andestavad. See on Dakota indiaanlaste vanarahva tarkus. Ja kõlab nii. Kui avastad, et ratsutad surnud hobusel, siis on kõige parem surnud hobuse seljast maha tulla. Ehk siis, kui me nüüd olles neid saateid kuulanud ja mõelnud ja kui me avastame, et mingisugune osa minu usu elust, minu uskumustest, minu praktikatest või meie kogudusest, mingist stiilist, mingitest asjadest, mida me teene, on tegelikult surnud. No ei toimi, ei kanna vilja, kõigile on selge, kõik näevad. Et siis on mõtekas see maha matta ja leida uus hobune ja ratsutada sellega. Aga tänapäeval selle asemel kasutatakse palju erinevaid väga innovatiivseid ja alternatiivseid lahendusi. Ja ma nüüd loen teile ette mõningaid, mida siis tehakse selle asemel, et surnud hobune maamata ja leida endale elus hobune. Variant number 1 tuleb osta tugevam piits. Ta anname rohkem piitsa, küll siis liigub. Variant number 2 tuleb vahetada ratsanikke. Ehk siis paneme uue pastori pukki või uue piiskopi või peapiiskopi, et no küll siis toimib. Variant number 3. tuleb hobust surmanuhtlusega ähvardada. Et kui sa kohe liikuma ei hakka, siis lõpetad halvasti. Järgmiseks tuleb määrata komitee, mis uuriks surnud hobust. Analüüsiks ja kirjutaks kokku tarku aruandeid ja varustaks meid statistikaga ja uuriks siis, et kust otsast ta surnud on ja kuidas see surnud hobune välja näeb ja millest tema surnud olemine seisneb ja kõik sellised olulised asjad.
Teha selle teemalisi eri koosolekuid.
Ja täpselt siin ongi, tuleb korraldada järgmiseks, tuleb korraldada kohtumised välismaal, et selgitada, kuidas seal surnud hobustega ratsutatakse, et välismaal kindlasti teatakse, et meil tumba-jumbad ei tea, aga seal mõneid arkika on, kes teab. Järgmine võimalus, tuleb muuta nõudeid nii, et surnud hobused oleksid lubatud. No, surnud tunnistame siis see normaalseisundiks, nii peabki. Siis järgmine ajab lausa naerma. Surnud hobune tuleb ümber defineerida elamispuudega hobuseks. Meil on siis nii-öelda vaimu defitsiidiga kirik või nagu jumala elu puudega kogudus või midagi taolist. Surnud hobune tuleb defineerida elamispuudega hobuseks. Järgmiseks tuleb palgata väliskonsultandid surnud hobusega ratsutama. Nemad ju ikka oskavad. Keegi tark mees või naine välismalt tuleb ja näitab ette. Järgmiseks tuleb kasutada mitut surnud hobust korraga, et liikumiskiirust suurendada. Noh, rajame uue liidu surnud hobuste vahel, küll siis hakkab liikuma. Tuleb suurendada rahastamist, et surnud hobuse tootlikkust parandada. Et oleks meil rohkem raha, küll meil ikka kirikusse inimesiga tuleks. Järgmiseks, kui eelnevad ei toimi, korraldada täiendavaid koolitusi ratsutamisoskuste parandamiseks. Kui see ka ei toimi, siis korraldada jõudlusuuring, et selgitada, kas kergemate ratsanike kasutamine parandab surnud hobuse võimeid. Teeme lühemad jumalateenistused, teeme teistmoodi parema kohvi, energilisemad jutlused ja kõik, noh, vaatame, kas see toob kohale asja. Kui see ei toimi, siis kuulutada, et surnud hobust ei ole vaja toita, kuna surnud hobust ei ole vaja toita, kulutused on väiksemad, lisategevusi on vähem, seetõttu panustatakse lõppeesmärki tunduvalt rohkem kui mõnede teiste hobustega. Et surnud hobune on ökonoomne, see on kasulik ülal pidada. Süüa sunnik ei taha ja saab hakkama niigi. Kui see ei toimi, siis olukorra stabiliseerimiseks tapetakse maha veel elavad hobused. Kui see ka ei toimi, siis tuleb ümber kirjutada kõikidele hobustele esitatavad nõuded. Siis on nivelleeritud. Ja viimane variant, kui eelnevad ei toimi, edutada surnud hobune ülevaatajaks, kes palkab uusi hobuseid. Mul tundub, kui ma seda nimekirja lugesin, et enam vähem kõiki neist me oleme kirikumaailmas aastakümnete jooksul püüdnud rakendada. Meie üleskutse on see, et kui hobune on surnud, siis matta maha ja leida uus. Ja ma usun, et Jumal annab selle uue hobuse meile. Ma ei ütle, et see on üleüldine ja me täna rääkisime nendest kohtadest, kus tundub, et hobused veel päris hästi elavad. Aga on selliseid kohti, kus tõesti on mõtekas tunnistada, et hobune on surnud, olgu mult talle kerge, nüüd leiame elava hobuse. Ja ratsutame sellega edasi ja mitte kuugi päikese loojangusse nagu kauboi filmis ja siis tuleb the end, vaid edasi nendesse asjadesse, mis Jumal meie jaoks on valmistanud, nii et Jumala radadel edasi liikuda.
Nüüd järgmiseks paluks saatesarja sellest, et kuidas siis sealt hobuse seljast ikkagi maha tulla ja kuidas see hobune maha matta?
Jah. Ei saa mitte lubada ega keelduda sellest, ütleme, et kui Jumal annab ja meie elame, siis tehtagu.
Just nimelt. Aitäh sulle, Allan, terve selle saatesarja eest. Minu lugemise järgi on see meil nüüd 78. Oleme jõudnud sellega lõpule ja kui Jumal annab ja ma ütlen antku Jumal, et saaksime ühel päeval taas pöörduda tagasi Jumala vaimu radadele selles saatesarjas, aga senikaua püüame selle kõlanud teooria oma elus ja oma kogudustes panna praktikasse. Aitäh ka teile, head kuulajad! Loodame, et see kõik on olnud teile õnnistuseks. Saated on olemas Pereraadio arhiivis veebileheküljel pereraadio.ee Jumala vaimu radadel. Ja jätame siis seekord teiega siin hüvasti. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus ja soovime teile palju Jumala õnnistust.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.